болсын кымбатты тыңдармандар. Жуманың кешінде Назар FM отбасылық радиосының тікелей толғынында кешкілік эфир. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық.
Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілері мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын.
Назар FM радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде осы бағдарламаның жүргізушілері Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Бағдарламамыздың шымылдығын Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы қоңырауен әнімен ашайық.
Осы бір тамаша әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Сіздер естейтін бүгінгі біздің тарихта қалған ерекше екі тұлға туралы ақпарат естейтін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Арман қайда қалған, торлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазым. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл тартып мойын бұрмас шайраңдаған жазы.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Қайталап естеріңізге сала кетейік, бүгінгі бағдарламаның жүргізушілері Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біздің бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің студиямыздың телефонында естеріңізге сала кетейік, 8-707-724-30. Қандай да бір ой, пікір, сұрақтарыңыз туындап жатса, бағдарлама барысында осы біздің бағдарламаға алып қосар ойларыңыз болса, осы номерге хабарласуларыңызға болады.
Иә, сондай-ақ осы бағдарламаға қатысты, дәл осы адамдарға қатысты, яғни дәл осы біздің бағдарламамызда айтылатын тұлғаларға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз келіп жатса, немесе сол адамдар туралы білетін сондай қандай да бір мәліметтеріңіз, ақпараттарыңыз болатын болса, бізбен дәл осы телефон арқылы бөлісе отырсаңыздар болады. Біз оны дәл осы Назар ФМ радиосының тікелей арнасында, дәл осы бағдарламада бөлісетін боламыз. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбында лаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Алаш айбын дұраны, қасиетті ұраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Жаннұр сіңілім, бұл өлең жолдары саған таныс па деген сұрақ бар менде.
Райхан апке, әрине таныс, таныс болғанда ғандай. Бұл маржан жүрімен бүкіл алашқа аты белгілі маржан ағамыздың «Мен жастарға сенемін» деген өлеңі.
Бәрекелді. Мұны білмесек бізге үлкен сын болар еді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін біз Мағжан Жұмабаев туралы сіздермен ой бөліспекпіз. Кеңес үкіметінің 70 жылдық билігі тұсында қазақ әдебиетінің тарихынан жазықсыз сызылып тасталған тұлғалардың бірі Мағжан Жұмабаев. Талантты ақынның есімі де маржан жырларда бұл кезеңде идеологиялық қудалауға ұшырады. Азат өмірді, халқының тәуелсіз ел болған қалпын көруге ұмтылған. Сол жолда білегіндегі күшімен де, жүрегіндегі жырымен де күресіп өткен қайраткер ақынның тағдыры аса күрделі белестерді бастан кешірді. Өмір жылы туралы айтар болсақ, Мағжан Жұмабаев 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысының бүгінде өз есімімен аталатын ауылында орташа ғана дәулеті бар отбасында дүниеге келеді. Әуелі ауыл молдасынан, содан соң ауылдағы мұғалімнен оқып, сауатын ашады. 1905-1910 жылдары Қызылжар, яғни Петропавл қаласындағы медреседе оқиды. Медреседе бірқатар шығыс тілдерінен дәріс алады. Шығыс ақындарының жырларымен танысады. Өзі де әдебиетпен шұғылданады. 1910 жылдың күзінде Уфаға келіп, осындағы Ғалия медресесіне түсіп, білімін молайтады. 1913 және 17 жылдары Омбыдағы мұғалімдер семинариясында оқиды. Омбыдан елге қайтып келіп, айналасында болып жатқан қоғамдық жұмыстарға араласады. 1917 жылдың көктемінде Ақмола облыстық халық ағарту бөліміне қызметке кіреді. Алаш партиясының жұмысына араласады. Ақмола губерниялық Бостандық туы газетінде жұмыс істейді. 1922 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақжол газетінің редакциясына кіреді. 1923-26 жылдары Мәскеудегі Әдебиет көркемөнер институтында оқиды. 1927 жылы елге оралып, оқытушылықпен айналысады. Бірақ көп ұзамай Мәскеуде оқып жүргенде алқа ұйымын ұйымдастырған үшін тұтқындалып, Мағжан Жұмабаев 10 жылға сотталады. 1936 жылы тұтқыннан босап, еңбек жолына қайта оралысымен 37 жылдың аяғында ұсталып, 38 жылы халық жауы деген жаламен ату жазасына кесіледі. Шығармашылық мұрасына келетін болсақ, Мағжанның, яғни Мағжан Жұмабаевтың шығармашылық жолы Қызылжар қаласында оқып жүргенде басталады. Бойында әдебиетке деген құштарлықтың ұшқыны бар. Жас Мағжанның жүрегіне 1909 жылы Петербург қаласында жарық көрген Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағы орасан зор әсерін тигізеді. Абайдың жыры талапкер ақын жүрегіндегі ұшқынға алау береді. Алғашқы жырларын жазады. Татар жазушысы Ғалымжан Ибрагимовтың көмегімен 1912 жылы Қазан қаласында Мағжанның «Шолпан» деп аталатын тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көреді. 1922 жылы Қазанда ақынның таңдамалы өлеңдер жинағы кітап болып шығады.
Қазақтың маңдайына біткен жазықсыз бүкіл тарих бетіне сызылып тастала жаздаған қазақтың ақын жазушысы Мағжан Жұмабаев туралы бүгін біраз сөз қозғамақшымыз. Өте жас болатын,
Өте жас болып осы дүниеден озды. 45 жасында көз жұмды.
Өкінішке
орай. 45 жас деген өте жас.
Әрине.
Нағыз құлшылдаған тепсе темір үзетін кезінде дүниеден озды. Әрине, ол аурудан немесе басқа қандай да бір қатерден көз жұмған жоқ. Дәл сол заманда болған зұлматтың кесірінен көз жұмған ақын.
Өкінішке орай.
Қазақтың маңдайына біткен мақтанышы.
Жалпы мен ойлаймын, сол жылдары осы Мағжан атамыз сияқты қаншама қазақтың осындай бір бір туар азаматтары кетті. Бізге аты белгілі болып қалғандары бар, белгісіз болып қалғандары бар.
Сол замандағы қазақтың зиялы бетке ұстар азаматтарының көпшілігі осы Мағжан Жұмабаевпен бірге қамалып, атылып, халық жауы деген жала жабылып, осы дүниеден озып кете берді.
Өте өкінішті. Бірақ дегенмен де дәл осы Мағжан ағамыз туралы әңгіме айтылғанда Мағжан деген сөздің қасында сұлу, жыр деген сөз бірге қосақтанып бірге жүреді. Өте бір жазғанда да жазушылық, ақындық өнерінде де бір ерекше, ешкімге ұқсамайтын, ешкімге қалай, тіпті салыстыруға келмейтін өлеңдері бар. Ал егер де сол заманда осы халық жауы атанбаса, Мағжан ағамыздың алаш үшін жасар еңбегі көп еді ғой.
Әрине, 45 жас деген сонда ұзақ уақыт емес. Ал егер де мысалы 80 жас, ең аз дегенде 80 жас, әйтпесе 90-100 жас жасайтын болса, әрине, одан да көп халқына беретін көп шығармалары, көп туындылары болар еді. Дегенменен Мағжанның артында қалған шығармалары сонда да жеткілікті бізге.
Бірақ енді мен ойлаймын, жалпы жетпей қалғандары да қаншама деп ойлаймын.
Әрине, бізге жетпей кеткендері.
Сол абақтыда жатып та қанша өлең жазды екен.
Кім біледі? Оның барлығын бір жаратушы еден басқа ешкім де білмейді.
Тәңіріне сиынып, тәңірден пана іздеп Мағжан ағамыз сол абақтыда жатқан кезінде де менің жеке өз басым ойлаймын, біраз шығармалар жазып кетті, бірақ өкінішті бізге жетпеді. Дегенмен де алашқа сеніп кетті ғой, бізге сеніп кетті ғой жастарға. Сондықтан қазақ тілі тұрған кезде енді Мағжан ағамыз өзі де жыры да сөзі де өле қоймас.
Дәл қазір кезекті Жанар сіңілім, біз дәл осы Мағжан ағамыз жазған «Бәрінен де сен сұлу» деген әнге беретін болсақ, қалай қарайсың?
Өте жақсы қараймын, әрине, Мағжан ағамыздың осы бір тамаша сөздеріне жазылған әнді қабыл алыңыздар.
Иә, Жанар Айжанованың орындауында «Бәрінен де сен сұлу» әні қабыл алыңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Біз бүгін Мағжан Жұмабаев туралы біраз ой сөз қозғамақшымыз. Бағдарламамыз жалғасып жатыр, бізмен бірге болыңыздар.
Біздің бағдарламамыздың дәл қазіргі сіздермен бірге отырған жүргізушілерін тағы да естеріңізге сала кетейік. Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Жаннұр сіңілім, біздің байланыс телефонымызды да біздің құрметті тыңдармандарымыздың естеріне салып қояйық.
Қымбатты тыңдарман, егер де біздің бағдарламаға алып қосар бір ой пікіріңіз болып жатса, сұрағыңыз туындап жатса, 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар.
WhatsApp желісі арқылы да,
хат жазуға болады. Сіздердің әрбір ой пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды.
Мағжан Жұмабаев туралы мәліметімізді одан әрі жалғастырайық. Мағжан лирикалық өлеңдермен қатар бірнеше көркем поэмалар жазған ақын. Атап айтқанда оның мынандай поэмалары бар екен. Қойлыбайдың қобызы, Батыр Баян, Қорқыт деген сияқты ақын талантының ерекше қырын танытқан осындай поэмалары бар көрінеді. Әдеби шығармаларымен бірге Мағжанның қаламынан туған ғылыми еңбектер, оқу құралдары да кезінде халқының қызметіне жарап елеулі мәнге ие болды. Жастарды оқу-білімге шақырған қаламгер педагогика саласында бірқатар еңбек жазды. 1923 жылы Ташкентте «Педагогика» атты кітап басып шығарды. Сонымен бірге 1928 жылы Мәскеуде төменгі сынып шәкірттеріне арналған «Сауатты бол» атты оқулығы жарық көреді. Сонымен байқағанымыздай, Мағжан Жұмабаевтың қаламынан туған ғылыми еңбектер де, оқу құралдары да, жаңа жоғардағы ақындық қабілетіне қоса, осындай бір елеулі ерекше атап айтуға тұрарлық осындай еңбектері бір талай екен.
Иә, дәл солай.
Біз осы педагогика деген еңбегін жоғары оқу орнында оқып жатқан кезде біз қолдандық.
Иә, Мағжан Жұмабаевтың көптеген кітаптарын жоғарғы оқу орындарында әлі күнге дейін қолданып келе жатырмыз. Мағжан ағамыздың жазып кеткен осы бір еңбектері әлі де осы біз сияқты жастарға қазір қызмет етіп жатыр.
Иә, жастарға ғана емес, енді бүкіл қазақ халқына қызмет етіп жатқан еңбектер болып табылады.
Иә, дәл солай. Жастарға сенемін деп сенімін артып кетті ғой енді.
Сондықтан айтып жатыр екесің ғой.
Иә,
ол да түсінікті. Иә. Осы Мағжан Жұмабаевтың абақтыда жатқанын білеміз, иә, түрмеде.
Иә, ол енді 38-ші жылы жазықсыз жазаның құрбаны болды ғой.
Халық жауы деген атқа, халық жауы деген сондай бір жаман атаққа ілініп кете берді. Сол кезде, сол түрмеде, яғни абақтыда жатқан кезінде жазған бір өлеңі бар екен. Мен сол өлеңін оқып берсем деп отырмын.
Жақсы.
Сағындым деген өлең жолдары мен бастан аяқ оқып әрине өте ұзақ жыр жолдары болғандықтан сәл кішкене қысқартыңғырап оқимын.
Жақсы.
Ең негізгі деген шумақтарын оқып берсем деп отырмын. Абақтыда айдан күннен жаңылдым. Сарғайдым ғой, сардаламды сағындым. Қарашығым құлыным деп зарлаған, алыстағы сорланамды сағындым. Бостандықта өткен күнді сағындым. Желдей зулап кеткен күнді сағындым. Жылғысындай ұшсам, қонсам ерікті, ойдағыны еткен күнді сағындым. Абақтының айға баға күні ұзақ. Жанды жейтін жылға баға түн ұзақ. Ескі мола дән дыбыс жоқ тым тырыс, тық-тық басып, күзетші жүр жалғыз-ақ. Ойыны бір құрдастарды сағындым. Тілегі бір жолдастарды сағындым. Келешекке бірге жоспар құрысқан, сырласатын жан достарды сағындым. Уға толды жас жүрегім жабықтым. Таныс дауыс ести алмай зарықтым. Не дегенін, не істегенін біле алмай, қоры болдым ғой азат жүрген халықтың. Не көрсемде алаш үшін көргенім. Маған атақ ұлтым үшін өлгенім. Мен өлсемде алаш өлмес, көркейер. Істей берсін қолдарынан келгенін. Тәңірие өзің алшы панаңа, тас бауырлар зарға құлақ салама. Баласынан тұтқын болып сарғайған, кім жеткізер сәлемімді анама. Абақтыда айды күнді жаңалдым. Сарғайдым ғой сардаланы сағындым. Қарашығым құлыным деп зарлаған, алыстағы сорланамды сағындым. Дәл осы өлең жолдарында ақын, яғни Мағжан Жұмабаев ағамыз өзінің сағынышын жеткізе білген. Бостандықты сағынған, анасы сағынған, бостандықтағы күндерін сағынғанын осы өлең жолдарына сондай жақсы сыйғыза білген.
Иә, дәл солай. Қымбатты тыңдарман, біз әрине қысқартып, уақыт тығыз болғандықтан қысқартып оқып отырмыз. Толық нұсқасын тауып оқып көрсеңіздер болады.
Иә, бұл өлеңнің аты «Сағындым» деп аталады.
Иә, кейбір жерлерде «Абақтыда» деп те жүреді.
...1938 жылы жазықсыз жазаның құрбаны болғаннан кейін Мағжан шығармашылығын оқуға, жариялауға тыйым салынды. Тек еліміз тәуелсіздік алар тұстағы арнайы үкімет шешімі арқылы ғана ақынның есімі мен шығармашылық мұрасы толық ақталды. 1989 жылы ақын шығармаларының бір томдығы, ал 1995 жылы үш томдық жинағы жарық көрді.
Иә, то жазықсыз жазаның құрбаны болып тіпті бүкіл шығармашылығы оқылуға жариялануға тыйым салынған. Сонда шын мәнінде кімнен көреміз е осыншама қиянатты?
Я ол кездегі
саясат солай болды әрине, заман сондай болды, бірақ дегенмен де сақтап қала алдық деп ойлаймын, және осыны сақтап келер ұрпаққа жеткіземіз деп те ойлаймын. Мағжан Жұмабаевтың әсем жырлары, оның қаламынан туындаған көптеген ғылыми еңбектері, жұмыстары, барлығы қазақ тірі болғанда жойылып кетпес.
Иә, отанын сүйетін, елін сүйетін, елінің осындай азаматтарын сүйетін адамдар, жастар барда, Мағжан Жұмабаевтың есімі де басқа өзі сияқты ақын, жазушылар және басқа да сондай атақты адамдардың қатарында өшпейді деп білеміз.
Иә, дәл солай. Жалпы, нау жаңағы сағындым немесе абақтыда деген осы өлеңін оқыған кезде, шынмен де бүкіл сол кездегі басынан өтіп жатқан бүкіл жағдайды өлеңмен өте тамаша суреттеп жеткізіп берген.
Иә, дәл қазір кезекті біз бір әуенге берсек. Иә. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Алаш қонған ақ боз үй бос қалды ма, жетім жесір қасында бос қалды ма, өкінбеген десем де өзегім барам, өтіп кетті ау дүние ай қасқаным. Айтқанына көндің бе, халқым деген қапез бол, жау деп ұстап бердің бе, ол итшеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұл бұл құстай сайраған бұл қапездің әледі.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімхан қызы және Жан Нұр Сер қызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, қандай да бір көкейіңізде сұрағыңыз болса, немесе біздің бағдарламамызға қатысты, немесе бағдарламада айтылған осы бір тұлғаларға қатысты қандай да бір сұрағыңыз, немесе өзіңіздің білетін ақпаратыңыз болса, ендеше дәл осы байланыс телефонына хабарласып, бөлісе отырсаңыз болады.
Иә, қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарламамыз жалғасып жатыр. Мағжан Жұмабаев қазақтың маңдайына біткен ерекше бір ақын жазушының бірі. Солай ғой.
Жаңа сіз
1995 жылы Мағжан Жұмабаевтың 3 томдық кітабы жарияланды дедіңіз.
Иә.
Сол 3-ші томында осы Мағжан Жұмабаев қазақтың ерекше бір тұлғасы туралы мақала жазып қалдырған болатын. Сол мақаланың аты қалай аталады деп сізден сұрайын ба, әлде сол Мағжан жазып қалдырған тұлғаның бір өлеңін оқып берейін бе?
Әрине, біріншісі емес екіншісі дұрыс болатын шығар деп ойлаймын, әрине.
Жақсы. Жел болса қамыс басы майда деймін. Ат қостым ат айдаушы айда деймін. Алдыңғы ат боран болмай қылаң болды, жығылмаса құлагер қайда деймін.
Иә, құлагер деген кезде бірден білуге болады ғой, негізі бұл өлеңнің авторы кім екен.
Кім екен?
Ол Ақан Сері.
Әрине, бәрекелді. Яғни осы Мағжан Жұмабаев өзінің еңбектерінің ішінде Ақан Сері туралы 95 жылы 3-ші томында жарық көрді. Бір үлкен мақала жазып қалдырған екен. Және бүгінгі бағдарламада дәл осы Мағжан Жұмабаев туралы айтылып жатқан бағдарламада Ақан Сері туралы да қысқаша, яғни осы Мағжан ағамыздың жазып кеткен мақаласынан бір екі үзінді оқып беруді жөн санадым.
Иә. Ақан Сері туралы не айтқан екен?
Ақын туралы білгендерін айтып, хәм жазып берген Мырзалыұлы Баялы, Шыңғысұлы Қоқыш, Бозайұлы Ысмағұл ақсақалдарға хәм Самратаұлы Қазыға көп рахмет айтамын. Мағжан деп басталады екен. Ақан Сері.
Иә, Мағжан Жұмабаев сонда әрі әдебиетші, әдебиетті зерттеуші болғанға ұқсайды.
Иә, көп ізденіс үстінде жүрген адам сияқты ғой. Бірақ дегенмен де бірден айта кеткім келіп отыр. Мағжан Жұмабаевтың Ақан өмірі туралы жазған және Ахмет Жұбановтың Замана бұлбұлдарында жазылған Ақан өмірін екеуінде аздаған бір айырмашылықтар бар.
Қандай айырмашылық? Өмірлерінің
Ақанның өмірінде ол жазылған. Мен қазір осы не барысында айта кететін боламын. Ахмет ағамызда басқаша жазылған, сәл-сәл Ақан Мағжан ағамызда кішкене басқаша жазылған. Ұшы қиыры жоқ сары дариядай сарыарқаның ортасында аралдай көгерген Көкшетау Абылайдың ордасы құрылған. Кенесары Наурызбайға отан болған Көкшетау алаштың ақындығының да ордасындай жереді. Соңғы 50-60 жыл ішінде алты алашқа атағы шыққан ақындарымыздың бір талайы сол Көкшетаудың маңайында туып өскен. Кең саваның қорындай бер тарғынның баласы Орынбай. Екі аяқты адамның ділмәрі улы тілді соқыр шөже, Тойлыбайдың биі ұлы арыстан, үні зарлы атығай соқыр тоғжан, терең ойлы атығай шал, аспанға өрліп ән шырқайтын Біржан Сал, өмірі ертегі де әдемі Ақан Сері, осылардың бәрі сол күңіренген Көкшенің маңайында туып өскен ақындар. Бұл ақындардың ішінде адамның іскерлігін алдымен өзіне аударатын Ақан Сері. Сөзінің сұлулығы тереңдігімен дейміз, өмірінің сұлулығымен. Ақанның өмірі ертегі өмір. Судай сұлу, желдей екпінді, жалпақ жұртқа жат жұмбақ өмір. Сондықтан біз Ақанның алдымен өмірін жазып, онан соң сөздерін тексереміз. Аканның сүйегі орта жүз арғын ішінде қарауыл. Олы әкесі қарауылда наршы өккен Жарқынбай. Жарқынбайдың бір ұл тоғыз қызы болған. Олы қорамсадан көпке шейін бала болмаған соң, Жарқынбай бәйбішесі хәм тоғыз қызымен көгеннің бұршағын мойнына салып тәңірден немере тілейді. Сол тілектің артынан жалғыз ұлы қорамсаның қосағы жаңыл жүкті болып, одан ұл туады. Ұлдың атын ақ жігіт қояды. Біздің ақанымыз осы. Ақан 1843 жылы Көкшетау қаласынан күн батыс пен солтүстік өрелігіне қарай 70 шақырым жердегі Қоскөл деген жерде туған. Ақанның әкесі қорамса бай саудагер адам болған. Ол маңайда ол кезде ақша ұстаған қазақ сол қорамса болды. Әрі малға бай болса, әрі ақша болса, әрине қорамса елге қадірлі болмақшы. Ақан 13 жасқа келгенше Бұқардан оқып қайтқан күнту деген бір молдадан сабақ оқып жүреді. Бірақ біраз ескіре бастаған соң молданың бұлдыр батпағына зерек ақанның көңілі толмайды. Сөйтіп 13 жасында ақан молдасымен бір шариғатқа таласып, маған қарсы келдің деп молдасы оны ұрған соң, шыбыққа сүйенген шариғатыңды ұрайын дейді де оқуменен қоштасып кете барады. Остан былай ақанның жалпақ жұртқа жат көрінген серілік өмірі басталады. Сұлу киім, жүйрігат, құмай тазы, алғыр бүркіт ақанда болады. Қалың қарауылдың ойын тойының көркі ақан болады. Біріне бедеу мінгізіп, біріне бүлдеге кигізіп дегендей. 15-20 жігітті өзі тәрбиелеп, нөкер қылып алады. Жүргенде сол жігіттердің алында қолбасыдай оқшау отырады. Біресе боз атқа мініп ақ киген, біресе қара атқа мініп қара киген, біресе тор атқа мініп күрең киген. Басында бұлғақтаған үкі, қолында домбыра, аузында ән. Жігіттердің бәрі балуан, бәрі әнші, бірақ ақанның әні өзгеше. Даланы күңірентіп ақан ән шырқаса, би билігін, кемпір өрмегін, сұлу кестесін қойып аңырап тыңдай қалады. Қалың қарауылдың қара көздері ақанның әнай деп күрсінеді. Сүймесе сері дермеді. Қалың қарауыл ақанға сері деп лақап ат береді. Солай жүргенде ақан бұрын атастырып қойған қалыңдығы Шомат қожаның қызы Бәтиманы алады. Онымен 10 жылға жақын отасып тұрады. Бәтимадан бір ұл, екі қызы болады. Бірақ ұлы тілсіз болады. 10 жыл шамасында Бәтима өледі. Бірақ серіліктің соңында жүрген ақан Бәтиманың өлімін елемейді. Серілікті бұрынғыдан да өдетеді. Құлақ естір жерден алғыр қыран құмай тазы жүйрік жияды. Зілғараның баласы Әлібек батырдан бір жылда 60 түлкі алған Қараторғай деген бүркітті, Сайрат төреден бір жылда 9 қасқыр алған Базаралы деген итті алады. Қалың қарауылға аты шыққан ақан ақ тоқты деген арумен көңіл қосады. Тап осы кезде ақанның қолына алты алашқа аты шыққан құлагер түседі. Осылай ақанның атағы талай жерге жайылып тұрған кезде, оның өмірінде бір өзгеріс болады. Желдей ұйтқыған серінің жүрегіне мін деуге бола ма, сол кезде ақан ақтотысынан айнып, қарауыл тінәлі қажының қызы Ұрқия сұлуға өз әнімен өлең шығара бастап, сол Ұрқияны алып қашады. Бірақ жаны сүйіп алған жары ақанмен ұзақ отаса алмай, шағай тұрып, шешек шығып дүниеден қайтады. Жанын сүйген жар нажағайдай жарқ етіп, дүние салса жанға жеңіл жара болама. Дәл осы жаңағы Бәтима, ақ тоқты, Ұрқия, дәл осы ақанның өмірінде болған арулар туралы Ахмет Жұбанов мүлден басқаша жазады.
Не деп жазады екен?
Ақ тоқтыны алып қашады, Бәтима ақанның үйіне келмей қайтыс болады, Ұрқияны алып қашады. Бірақ Ұрқиямен шағай өмір сүрген. Сондықтан бізге жалпы осыны оқыған кезде Ахметтікі дұрыс емес, Мағжандікі дұрыс, немесе Мағжандікі дұрыс емес, Ахметтікі дұрыс деп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Әркім әртүрлі ақпарат көздерінен жинаған.
Сондықтан әрине олай өздері көрмегеннен кейін біз ештеңе айта алмаймыз ғой.
Дәл қазір осы Ахмет Жұбановтың замана бұлбұлдарынан осы ақан туралы ақпаратты оқып алған тыңдармандар бұл ақан туралы дұрыс емес айтып жатырсыңдар деу әбден мүмкін. Бұл Мағжан Жұмабаевтың жазған мақаласы, бірде бір сөзін өзгертпей дәл осы жерде аз-аздап үзінділер оқып берейін деп шешім қабылдаған едім. Үшінші томы Мағжан Жұмабаевтың. Дәл қазір осы жерде кезекті бір ақанның жақсы әніне берейік, содан кейін ақан туралы сөзімізді ары қарай жалғастыратын боламыз.
Yeah.
Кымбат радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир жүріп жатыр. Бүгін біз сұлу жырымен қазаққа танымал Мағжан Жұмабаев туралы біраз ақпараттар беріп жатырмыз. Сонымен қатар Мағжан ағамыздың жазып кеткен Ақан сері мақаласынан да біраз үзінділер оқып жатырмыз. Ақан енді көңілін малда болса жолбарыстай қолындағы құлагерімен көтермекші болады. Құлагерді тағы астан асқа алып жүріп отырады. Орқия ақ тоқты оқиғасына бір жыл шамасы болғанда Керей Сағынайдың асы болады. Ақан сол асқа құлагерді қосады. 323 аттың алдында құлагер жұлдыздай ағып келе жатқанда анау сайдалы асында ішіне қан қатқан барақпай құлагерді көлденеңнен соқтырып өлтіреді. Асқа жиылған құмырсқадай қалың ел шуылдасып, көлесіп, бәйгесін алып, ойын ойнап жатқанда Ақан мидай далада жолдасы құлагердің басында кәдімгідей мөлдіретіп көзінің жасын төгіп отырады. Күн болай тұрсын, түні бойы күңіреніп құлагерінің, сандалгерінің еркесі үркерінің басын құшақтап отырады. Жан жолдасын қолымен өлтірген адамдай күйінеді. Әлде қайдағы еременге неге алып келдім? Малда болса адамнан есті жануарай, шабуға жіберерде салбырап басын төмен салып, кәдімгідей көзінен жас бұршақтап тұрды. Осы сұмдықтың боларын білген екен ғой еркек керім, деп өкінеді. Керейдің игі жақсыларының өздері келіп көңіл айтып, қол қусырып ауылға шақырғандарына жұбанбай, бармай күңіреніп бір күн бір түн далада өлген еркесінің басында отырады. Сол отырғанда өзі сандал керіне өлеңде жазған. Қырмызы қарағылпы құйрығын ай, суырылып топтан озған жүйрігім ай, жеріне ерейменнің айдап келген тәңірінің айналайын бұйрығын ай, деп күңіренеді Ақан. Дәл осы жерде Райхан әпке.
Иә. Yeah.
Мен замана бұлбұлдарынан дәл осы оқиғаның басқа бір нұсқасын оқып бергім келіп тұр.
Оқы.
Ақан бір нәрсені сезгенде ол асқа барғысы келмейді. Өзінің де құлагердің де жауы бар екенін біледі. Бірақ құлагерді жасырып алып барады. Бәйгеге қосылғанша ешкім білмейсін деп шабатын аттарды қарап ешкім білмесін дейді де құлагердің бетін жауып қояды. Шабатын аттарды қарап жүрген Күреңбай деген атбегі құлагерді таниды. Осы Күреңбай арқылы құлагердің бәйгеге қосылғанын Қуандық ішіндегі Батыраш, Қотыраш деген байлардың балалары естейді. Олардың бәйгеде алдын бермей жүрген аттары Аққошқар сайдалының асында құлагердің шаңына да ере алмай, күлбілдеген көкіректері бір басылып қалғанда. Міне олар құзғындай жиналып құлагерге қастық жасамақ болады. Ат арқылы халыққа беделі артып, бай балаларынан қадірлі болып бара жатқан Ақан серінің де белін сындырғысы келеді. Топ аттың алдында жалғыз қара өзіп келе жатқан құлагердің жолын тосып тұрып, Батыраш Қотыраштың адамдары құлагерді шоқпармен ұрып өлтіреді. Төбенің басына шығып құлагерді қарап тұрған Ақан сері алдыңғы аттың түсінің өзге екенін көріп, бірден тынышсызданады. Бір жамандықты көңілі сезгендей қасындағыларға: «Жел болса қамыс басы майда деймін, ат қостым ат айдаушы айда деймін, алдыңғы ат боран болмай қылаң болды, жығылмаса құлагер қайда деймін». Міне Ақанның басынан өткен, Ақанның өміріне, жалпы Ақанға ең жаман тиген оқиға осы құлагердің өлімі болатын.
Иә, әрине. Өте сүйген жануары, жақсы көрген жануары, өзінің сырын білетін сондай ескі досындай ғой.
Иә, дәл солай. Досы жараға жара қосылып, ауыр қасіретпен Ақан еліне қайтады. Тағдыр шіркін тас бауыр ғой. Тап сол жылы Ақанның алғыр қыраны Қараторғай һәм Базаралы тазысы өледі. Ер жігіт тұлпардың тұяғымен, сұңқардың қияғымен, сылдыр қаққан судың бойымен, алма мойын сұлудың қойнымен жұбанады дейді екен. енді ақанға өмірде жұбанарлық не қалды? Жан сүйген ұрқиядан өлі айырылған, талай жерде тілінен бал берген, ақ тотысынан тір айырылған, тұлпарын көмген сұңқары мен құмайы өлген енді не қалды? Енді ақанға теңізден терең ой қалды. Қорғасыннан ауыр түннен қараңғы қайғы қалды. Удан ащы қасірет қалды. Жасы да 30-дың ішіне кіріп қалған өмірдің жайнаған көлін гүлін көріп келген ақан өз өмірінің бықсып күйге күйіп күлге айналғанын көре бастайды. Е, ақанның өмірі жалпы өте жұмбақ деп айтып жатады. Жұмбақ өмір. Жалпы сол неге жұмбақ деп аталған білесіз бе?
Иә, аздап оқығаным бар. Дегенмен, сен өзің бөлісе бер сол мәліметпен.
Ақанның қыстауының сыртындағы тоғайдан өткенде перілердің шулап, сақ-сақ күліп ойнап жатқанын талайларақ естіген. Перілер.
Иә.
Яғни,
сондықтан одан халық қорыққан.
Иә, жалпы ақан өзі күзек барлық. Ауыл көшкен кезде сақау мұқау баласымен бір үйде қалған. Ақан үндемейді, балада үндемейді, күнде сол, түнде сол, бірақ сол ауылдың сыртынан өткен кезде енді перілердің деп айтады, бір түсініксіз дауыстар естілген екен, естіліп жатады екен. Және сонымен қатар ақан ұйықтаған кезде алсырақ тұрып қараса, әркім ақ оның перімен жатқанын көруге болады. Ақан жатқанда көрпенің астында ылғи үйге болып жатады екен.
Бұл бір қызық жайт екен, әрине.
Иә, енді
өсіріп айтатын
халықпыз ғой.
Түймедейді, түйедей етіп енді.
Иә, жалпы осы туралы өте бізде уақыт тығыз болғандықтан әрине мен бұның барлығын қазір бітіп айтып бере алмаймын. Бірақ дегенмен де 60-қа жасы келгенде де ақан ән салуын қоймаған. Осы туралы бізге Мағжан Жұмабаев өте бір тамаша керемет мақала жазып қалдырған. Қымбатты тыңдарман, осы мақаланың толық нұсқасын тауып оқысаңыздар болады. Осы мен айтып отырған мақаланы, осы мақаланың ең соңғы жолдармен аяқтағым келіп тұр. Яғни Мағжанның ақан туралы жазғандары. Ақанның жат мінездерін өмір бойы тәңірі көріп, сұлулыққа табынуын көз алдыма алып келсе, менің есіме Англияның ақыны Оскар Уайльд келіп түседі. Оскар өмір бойы сұлулықты жырлаған, жалпы жұрттан сері деген лақап алған. Жұрт оны да сері деген, сол серілік үшін абақтыға жапқан. Ақан да сұлулыққа табынған, алталаштан сері деген ат алған. Бірақ ақанның сұлулыққа табынуы тереңірек. Ақанның өмірінің жұмбағы түйіндірек. Мұның өмірі мұң мен зар, сол сұлулыққа табынудан туған мұң мен зар. Егер ақан Оскар Уайльдтай өнерлі елдің ішінде туса, бұл тілекке жауап табу қиын болар еді. Мұндай тілекке жауап іздей бастасаң, еліңнің зулаған оттай баяғысы, қапқара түндей кешегісі, жабылдаған жындай бүгінгісі, қара тұман келешегі көз алдыңа келіп, Еремен тауының бауырында өлген құлагердің басын құшақтап күңіреніп отырған ақан серінің қасіретіндей жаныңды терең қасірет билеп алып кетеді.
Жанға. Тура айтып қарағылды қақ жаратын. Бар қазақ қадірлеген қан жаратын. Алашымды аспанға шығарар деп біздерге сеніп кеткен Мағжан ақын. Тұлпарларын қажыды Мағжанаға. Жүрек жамау толды ғой жан жараға. Мынадай батырашы көп қоғамда құлагерлер қар үзіп топ жарама. Қазақтың болашағы сендер достар. Онда бірге асайық, белдерді асқар. Өлтірмеуге тиісті алаш рухын. Мағжан Жұмабаев, сенген жастар. Осы Мағжанға деген өлеңді жазған бұл өлеңнің авторы Дидар Камиев. Осымен бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасы аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Құрметті тыңдармандар, арқашанда Назар FM отбасылық радиосы қосулы болсын. Мағжан ағамыз сияқты тағы да біздің көптеген сұлу сөз жазған ақындарымыз туралы, жазушылар туралы, әнші композиторлар туралы біз бағдарламада әлі айтатын боламыз. Сау болыңыздар.